Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje Darius Matas prie mikrofono. Šiandien laidoje kalbėsimės apie žalią energetiką mūsų namuose, Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, nepaslaptis, yra daug dėmesio skiriama šiuo metu būtent atsinaujinančios energetikos plėtrai. Kokios naudos gali atnešti tokios energijos naudojimas kasdienėme mūsų gyvenime, mūsų namuose, apie tai šiandien laidoje mes ir kalbėsimės. Na, o mano pašnekovas, žaliosios energetikos centro vadovas Vaidotas Levickis. Sveiki.
Labadiena.
Ar tikrai jau tai pakankamai skatinama tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje būtent tokių žaliųjų energetikos formų atsiradimas?
Na, aš sakyčiau, kad visgi situacija yra labai skirtinga ir Europos Sąjungoje, jeigu taip plačiaja prasme, man tikrai tai yra skatinama, kai kuriuose šalyse yra skatinama ypatingai ir čia lyderiai be jokios abejonės yra Danai, apskritai Skandinavijos šalis, ten yra savivaldybių, kurios praktiškai 100% savo gyventojus aprūpina būtent elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių, na, mes tikrai dar esam gana toli nuo to ir taip turim tam tikros paramos, tačiau apie ją paprastai žmonės net tiek daug žino, vienas dalykas, kitas dalykas, tie procesai paramos gavimo irgi yra gana sudėtingi. Vėlgi, jeigu lyginsim, sakykim, su ta pačia Danija, ar ne, tai vat perkant ten kokį fotovoltinį elementą, tai yra klausimas, mes perkam jį su parama ar be paramos, tam, kad gauti paramą, turim kažką pildyti, o ten praktiškai jau tu pirkdamas iš pardavėjo gali ten pat susiforminti visus dokumentus ir tą dalyką pas save įsirengti. Ir tada, aišku, skiriasi kaina ir skiriasi pats svarbiausias turbūt dalykas, tai yra atsiperkamumas. Tai yra, žinoma, kad su parama šitie procesai vyksta žymiai greičiau. Ir tada ir nauda ta žmogui yra akivaizdesnė.
Kalbant apie energetiką, ko gero viena rūšis yra kiek žalesnė, kita mažiau žalia. Visi apibrėžiant, ta žalioji energetika, kokios čia rūšys jos įeina?
Aš sakyčiau, pirmas turbūt skirtumas yra tas, kad tai yra emisinė ar neemisinė. Ar ne? Tai jeigu mes kalbam apie neemisinę, tai yra reiškia, kur nėra jokios, sakykime, niekas į orą nepatenka ir į aplinką nepatenka.
Jokios taršos nėra.
Taip, tai mes turim be abejo saulės energiją, mes turim vėjo energiją, hidro elektrinės, kurios iš tikrųjų, na, geoterminė lygiai taip pat, tai yra tos energijos rūšis, kurios užtikrina, kad na, į aplinką niekas nepatenka. Jeigu mes kalbam apie emisinės rūšis, bet vis tiek atsinaujinančias tokias, kaip sakykime, biokūro įvairūs sprendimai, ar ten granulės, ar reiškia, šiaudai, ar kas tai bebūtų, tai iš principo mes kalbam apie emisinės rūšis, bet vėlgi jie, kiek tas augalas, medis ar kas tai bebūtų sunaudoja energijos augdamas, tiek jisai jos atiduoda, kai mes jį sudeginam. Tai ir kadangi tas ciklas jo atsinaujinimo yra pakankamai greitas, na, mes irgi jį priskiriam prie tų atsinaujinančių išteklių. Žinoma, jeigu kalbėt apie ten šiltnamio efektus ir kitus dalykus, tai be abejo, deginant kūrą, koks jisai bebūtų, mes išskiriam gana daug anglies dvideginio, kas na, ne visada yra teigiamas dalykas. Tačiau tą darėm jau daugybę metų. Ir tai vis tiek tai nėra iškastinio kūro rūšis, tai reiškia neteršiam kažkokiais sunkiais elementais aplinkos, tai yra iš principo viskas, kas iš gamtos.
Lietuvoje yra tikrai nemažai stambių įmonių, kurios, tarkim, dalį savo naudojamos energijos pasigamina, naudodamos vėjo turbinas arba saulės elementus, netgi regis daugiabučių yra, kurie, tarkim, naudoja geoterminį šildymą. Vis tik, taip toks susidaro įspūdis, kad tik tai stambiem dideliem žaidėjam yra naudinga naudoti žaliasias technologijas. Ar gali ir kiekvienam vartotojam, mažam namų ūkiui, šeimai atsipirkti tokių technologijų naudojimas?
Jokios abejonės, tačiau mada, čia mes irgi turim susitarti ties pačio koncepciją. Kodėl mes vartojam tą žalią energetiką ar kažkokią kitą? Mes kalbam apie tai, kad, vat, ir jūs teisingai sakot, atsiperkumas. Mes išeinam iš ekonominės, reiškia, prizmės. Ar ne? Kas tai yra? Kiek man tai bus naudinga? Tai naudingiausia šiai dienai yra suvartoti mažai. Ar ne? Tai tada mes kalbam apie tam tikrus sprendimus. Fasado izoliacijos, langų keitimo, ten cokolio šiltinimo ir taip toliau. Ir kai jau mes turim namą, kuris yra, sakykime, sandarus, nes sandarumas yra numeris vienas dalykas. Aišku, mes galim turėti keurą namą, apkabinėti jį visais įvairiais įmanomais žaliosios energijos sprendimais, generuoti pakankamai daug energijos, kad jį pašildyti. Tačiau, na, protingumo ir efektyvumo prasme, tai turbūt nelabai, ar ne? Žymiai geriau turėti yra iš tikrųjų pastatą, kuris iš principo mažai naudoja energijos, kuris išnaudoja netgi tokį dalyką kaip pasyvę saulės energiją, ne? Tai yra tai ta šiluma, kuri patenka, pavyzdžiui, iš pietinės pusės pro langus ir kaip padaryti, kad jinai neišeitų laukan. Ar ne? Tai, sakykim, tai yra tokie konceptai kaip ir pasyvaus namo, pavyzdžiui, ar ne, kuris sako, kad reikia namą pastatyti taip, kad vienas kvadratinis metras per metus sunaudotų nedaugiau 15 kWh energijos. Tai yra kitokių sprendimų, bet principė visas kalba, kad jau architektūrinė prasme statant namą, mes turim žinoti, kokia bus jo orientacija, kur bus langai, koks šlaitas ir taip toliau, ar yra gruntas leidžiantis mums daryti geoterminį gręžinį, jei taip, tai kokį, gal šalia yra kažkoks vandens telkinys, kur galima tą geoterminį paklotį daryti, horizontalų vadinamą, gal nereikia vertikalos, kuris yra žymiai brangesnis, žiūrėk, kiekvienas sprendimas yra individualus, bet viskas turėtų prasidėti iš tikrųjų nuo to, kad mes turim sutaupyti elektros energiją. Tai jeigu, ar šilumos energija, netaip svarbu. Jeigu mes ją sutaupom, tada yra klausimas, ta, kuri jau mums reikalinga, ta mažesnė dalis, kaip mes ją gaunam. Tai iš tikrųjų, na paimkim, pavyzdžiui, geoterminį sprendimą, vieną iš populiariausių, ar ne? Tai reiškia, kad mes vieną dalį elektros energijos paverčiam į 4 dalis šilumos energijos. Na, maždaug įvairius dalykai. Tai dar klausimas, reiškia, jeigu mes galim apsišildyti, sakykime, grubiai tariant elektrą, ar ne, bet tik tais vienas santykių vienas prie 4, tai galbūt mes tą vieną dalį elektros galim pasigaminti patys. Ir žinoma, jeigu kalbam apie elektros energiją, tada mes turim fotovoltinius elementus kaip sprendimą ir na, vienas, sakykime, kilovatas instaliacinės galios fotovoltinės, na, pagamina kažkur tai per metus apie 1000 kWh. Reiškia elektros energiją.
Čia fotovoltinis, turite minėti, čia jau saulės.
Taip, saulės elementai vadinami, nes matot, yra du saulės sprendimai aktyvaus panaudojimo yra du, tai reiškia fotovoltinis elementas, kuris generuoja elektros energiją ir reiškia mes turim saulės kolektorių, kuris iš principo šildo vandenį. Tai su saulės kolektorium tai yra technologiškai vienas pigiausių sprendimų, bet įrengimo prasme vienas brangiausių sprendimų, tai jisai turi tokį vieną blogą dalyką Lietuvoje, kad jisai gamina šiltą vandenį tada, kada yra daug saulės, o tada, kaip taisyklė, mums jo reikia mažiausiai, tą šiltą vandens, ir, o tada, kada mums reikia daugiausiai žiemą, sakykim, tai jisai to vandens taip stipriai ir nepašildo. Ir va čia yra tam tikri dalykai, aišku, jeigu mes vėlgi priklausomai nuo to, kur mes tai taikom, jeigu mes taikom kažkokiam privačiam name, kur yra baseinas, ir mes baseino, aišku, naudojamės būtent vasarą, tai pasišildyti vandenį baseinę su saulės kolektoriumi yra labai racionalu ir iš tikrųjų galima sutaupyti labai daug energijos. Tačiau, na, neturime daug žmonių, kurie turi baseinus ar ne prie savo namų. Daugiau žmonių iš tikrųjų žiūri, kaip vasarą panaudoti, pavyzdžiui, ypatingai stovyklavietėse įvairiuose, ar ne, kur galima, kur yra grinai sezoniškumas. Nes žiemą šitas dalykas nepasiteisins. Tačiau, jeigu mes kalbame apie fotovoltinį elementą, jisai gamina elektros energiją, kurią mes galim panaudoti, kaip tik tai mes norim. Ar ne, mes ją galim naudoti šviesai, elektrai, kam tik tai norim, tame tarpe ir šildymui. Ir iš tikrųjų, čia mes turim vėlgi tokį klausimą kaip valstybės pagalbos, ir dabar va, turbūt finaliniai stadijai pasiima vaikšto dokumentas, kuris turėtų leisti vartotojams susigražinti tą energiją, kurią jie atiduoda į tinklą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, sakykime, per vasarą sugeneruota fotovoltinė energija, kiek aš, mano elementai sugeneravo, aš atiduodu į skirstomosius tinklus ir žiemą tą dalį pasiemu nemokamai. Tokiu atveju, iš tikrųjų, tada tie sprendimai, na, jai gauna daug didesnę prasmę. Ir vartotojui įsirengusiam, ar tai bus daugiabutis, ar individualus namas, nėra reikšmės, įsirengusiam fotovoltinius elementus, jau atsiranda prasme generuoti savo elektros energiją, nes jis ją galės panaudoti.
Kitaip tariant, per vasarą galiu prigaminti savo 5 metam į priekį elektros energijos, kurią po to naudosiu.
Tie gal nepavyks, bet sakykim, bet jeigu tos energijos užtektų, kad žiemą jinai visiškai pakurtų jūsų šilumos siurblį, tai reiškia, kad jūs šildysitės už dyką, kas yra, kaip sakyt, svajonė kiekvieno lietuvio, žinant mūsų šildymo kainas. Tai vienas iš sprendimų, bet vėlgi, geoterminis siurblys, tai yra pakankamai sudėtinga technologija, pakankamai brangi technologija, lygiai taip pat ir fotovoltiniai elementai, kad juos įrengti, sakykime, reikia stogas, turi būti pakankamai teisinga orientacija, teisingų kampų jie turi būti pastatyti ir panašiai. Dar yra tas vizualinės taršos klausimas vadinamas, tai yra ne kiekvieno namo stogo tas fotovoltinis elementas gerai atrodo. Ir, na, ir čia jau yra sprendimai. Paprastai, na, sakykime, grubiai tariant, vienas kilovatas instaliacinės galios kainuoja apie 1500 €, taip kad įsivaizduoti. Reiškia fotovoltinio elemento. Tas pats yra labai panašiai ir su geoterminiu šildymu. Tai vėlgi, tai jeigu jūsų namas šilumos atiduoda labai mažai, jeigu jūs tam naudojat, pavyzdžiui, geoterminį šildymą, vadinasi, jums iš principo elektros reikia labai nedaug, kad geoterminis siurblys veiktų ir jos tikrai galite pasigaminti su fotovoltiniu elementu. Tai vat tas toks derinys fotovoltinio elemento ir šilumos siurblio yra vienas turbūt populiariausių ir efektyviausių šiai dienai. Yra kitokių įvairių derinių, kurių mes na, gal Lietuvoje ne visur naudojame, bet pavyzdžiui, yra derinys to pačio saulės kolektoriaus ir geoterminio šildymo logika tokia, kad reiškia šildom vandenį, leidžiam jį po žemę, jis iššildo pačioj tą sluoksnį žemės, iš kurio mes po to žiemą šilumos ir blys ims šilumą. Tai daugiau visgi tas modelis na, Lietuvoje visiškai nepopuliarus, bet man teko matyti. Tai įrengimo kaštai tokio dalyko yra pakankamai dideli vis tiek. Tai, ir jeigu mes kalbam apie jau pastatytą namą, tai na, yra sudėtinga. Žymiai paprasčiau yra iš tikrųjų įrengti fotovoltinius elementus, nes vėlgi skirtumas tarp fotovoltinio elemento ir saulės kolektoriaus, pavyzdžiui, yra tas, kad fotovoltiniam elementui mes turim laidą, kurį mes prijungiam prie savo, reiškia, elektros sistemos ir viskas veikia. Tuo tarpu saulės kolektoriaus atveju mes turim vamzdį. Ir ne vieną. Ir tada, reiškia, jau turim galvoti, ar griausim lubas togą, ką darysim, kaip mes jį ar sienoje kažkur skylę, kaip mes tą pravesim, ir tai, žinoma, jau pasidaro tie įrengimo kaštai.
Vis tik tie kaštai, jie kažkada atsiperka, ar įmanoma investavus tikėtis, kad na, galų gale ateis ta diena, kuomet aš jau sutaupysiu?
Vienareikšmiškai. Ir čia vėlgi priklauso, kokius jūs elementus pirksit, kaip jūs jos įsidėksit, koks jų gyvenimo laikas. Vėlgi turim kainų gana didelę įvairovę, ar ne, vieni, reiškia, iš Kinijos atvežti elementai, kiti, sakykime, vietoje pagaminti, Lietuvoje turim nemažai saulės.
Ne, bet vidutiniškai, tai yra 5 metai, 50 metų.
Tai iš tikrųjų yra 60 metų. Gali būti tam tikrais atvejais ir greičiau, bet vėlgi, matot, labai svarbu yra, kur mes kalbame. Jeigu mes kalbame apie namą, kuris yra izoliuotas, sandarus, ir jam tikrai reikia labai nedaug tos energijos, tai žinoma, kad na, tas atsiperkamumas jis žymiai greitesnis, nes nereikės pirkti didelės galios. Galima bus įsirengti žymiai mažesnį elementais, atitinkamai kainuos žymiai mažiau.
Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie žalią energetiką mūsų namuose, kokiu būdu galima panaudoti šias atsinaujinančias energijos rūšis, siekdami sutaupyti arba gal tiesiog siekdami gyventi švariau. Mano pašnekovas, Žaliosios energetikos centro vadovas Paritas Levickis, šiuo metu padarykime trumpą pertrauką mūsų pokalbyje ir pratęsime laidą visai netrukus. Tęsime pokalbį, šiandien ekspertai patarė apie tai, kaip savo namuose galima pritaikyti žalią energetiką tam, kad mes galėtume gyventi ne tik taupiau, bet ir švariau. Mano pašnekovo Žaliosios energetikos centrų vadovas Vaidotas Levickis aptarėme, kokią naudą gali atnešti vartotojams įrengtos saulės baterijos. Vis tik Lietuva gal ne tiek saulėtas kraštas, bet vėjuotas tai jau tikrai. Kaip galime vėją pasikinkyti ir iš to gauti naudos kiekvienas?
Na, va čia, matot, yra tas vienas dalykas. Mes iš tikrųjų galvojam, kad esam vėjuotas kraštas, tačiau tam, kad atsipirktų apskritai vėjo jėgainę, vidutinis metinis greitis turi būti didesnis negu 6 metrai per sekundę. Ir žinokit, nėra tiek daug Lietuvoje vietų, kuris yra didesnis. Iš tikrųjų, mes turim pajūrio zoną, turim prie Aukštaitijos tokį gabalą. Tai tikrai nėra taip kad vat, mes būtumėm vėjų šalis. Ir kitas dalykas, kad apskritai yra diapazonas, tai yra nuo tų 6 metrų per sekundę iki, sakykime, 22-23 metrų per sekundę, kada jau vėjo jėgainę reikia stabdyti, nes gali sugesti elementariai. Tai audros vėjo jėgainį reikia išjungti ir panašiai, tai yra rūpestis. Kitas dalykas, vėjo jėgainė turi tą savybę, kad pakankamai brangi yra instaliacija visgi. Ir kalbant apie daugiabučius ypatingai, dažniausiai jinai netinka dėl to, kad tai yra triukšmas. Ir netinka dėl to, kad tai yra na, vizualinė tarša vėlgi. Nors yra dabar daug įvairių sprendimų ir tą garsą bando mažinti ir panašiai. Tačiau jinai yra gerokai efektyvesnė už saulę. Kalbant apie energijos generavimą, jeigu yra vat, tas pakankamas vėjas. Tai čia vėlgi yra sprendimas individualus, kaip kas gali, jeigu prie individualaus namo gal yra lengviau kažkur kampe pasistatyti, sakykim, tą vėjo jėgainę, tai ant stogo gal ne kiekvienas norės kelt, nes visgi vis tiek tas toks užėsys ir triukšmas jisai yra. Tai jau vat ant daugiabučio jau tai yra problema. Ir kadangi mūsų statybininkai tikrai nepasižymi to, kad gerai izoliuoja garsą, tai gali būti sunku viršutinių aukštų gyventojams girdėti tą tokį nuolatinį foną. Tačiau taip, tai yra vienas iš sprendimų. Ir tikrai galima vėlgi kalbėti apie tos pačius derinimus, tai yra vėjo jėgainę derinti su ta pačia geoterminė, tai absoliučiai ta pati konversija gaunasi, tik tai tiek, kad vėlgi, kaip ir minėjau, vėjo jėgainė yra efektyvesnė.
Ar yra kokių nors apribojimų? Ar žmogus turi tarti su kaimynais, jeigu nori įsirengti savo stogo saulės bateriją arba, kaip jūs minėjote, mažą vėjo jėgainę?
Taip, šiuo atveju yra tam tikri dalykai, tai yra priklauso nuo jėgainės galios ir nuo to, visgi kokio jinai principų veiks. Tų jėgainių dabar yra įvairiausių. Jeigu mes įsivaizduojam tą paprastą, taip sakant, ventiliatorių ar ne, tai čia yra viena situacija. Iš tikrųjų, tokių niekas ant daugiabučių nestato. Yra kitokie sprendimai, būtent tokie su garso izoliacinė prasme, yra horizontalios, vertikalios vėjo jėgainės, kurios, sakykime, daugiau primena gal besisukantis sraigtas, sakykime, tokį, vat, arba yra padaromas toks kaip cilindras, kuriame sukasi tas sraigtas, kad šiek tiek tą garsą izoliuotų. Tačiau, žinoma, jeigu tai tas daiktas kelia triukšmą, kaimynai gali skūstis ir atitinkamai triukšmo lygiai išmataus, gali būti uždrausta tokį dalyką daryti.
Ar šiuo metu Lietuvoje egzistuoja kokia nors parama tiem žmonėm, kurie norėtų įsirengti savo namuose, sodybose, sodos klipuose, kurią nors vieną iš šių žalių energetikos formų?
Tai mes turim iš tikrųjų du atvejus. Dabiausia dalis yra ta, kad būtent, kad mes neremiam tų, kurie stato naują namą ir norėtų jį padaryti, sakykime, žalę atsinaujinančios energetikos pavyzdį. Deja, tokios paramos nėra, yra parama tik tai, jeigu mes norim pereiti nuo neefektyvaus prie efektyvaus. Tai vėlgi tam kiekvienais metais valstybė paskiria tam tikrą pinigų sumą, yra konkursas, ir teikiamos paraiškos šitiem dalykam ir tą galima padaryti individualių namų atveju, o tuo tarpu daugiabučiai turi renovacijos visą programą, kurioje jie, jeigu neviršia maksimalios, sakykime, ribos skirtos jiems, jie gali dėkti įvairiausius sprendimus. Tai iki šios dienos tai buvo pakankamai sudėtinga padaryti dėl to, kad ta suma, kuri buvo skirta vienam kvadratiniam metrui renovuoti, jinai realiai, nu, pilnai susinaudodavo, norint vien tik tai izoliuoti fasadą, sakykime. Bet dabar ta suma yra padidinta ir jau ten atsiranda šiokia tokia erdvė, sakykime, ir šitiems sprendimams. Tai iš tikrųjų labai priklauso nuo būtent daugiabučio bendruomenės, nuo kaip jie nusprendžia tą daryti vienai per kitaip. Tikrai sprendimų yra ir turim Lietuvoje net ir pavyzdžių. Sakykim, tam pačiam Alytuje, geoterminio šildymo pavyzdys. Tai tikrai vėlgi, tai yra ženklus pakitimas žmonių kainoje. To, kiek jie moka po to šildymą.
Nuo ko žmogus gali pradėti? Kur gauti naudingos informacijos ir kaip įvertinti savo galimybes, kad na štai man, pavyzdžiui, tokia arba kitokia energijos forma tiktų?
Tai vienas iš būdų, jeigu kalbam apie paramą, tai vėlgi, jeigu tai yra daugiabutis, tai reikėtų žiūrėti būtent į renovacijos sąlygas visas. Ten tikrai yra tos informacijos ir apie tai, kokie galėtų būti šaltiniai. Tai atsinaujinantis, vėlgi, kadangi renovacijos taisyklės įpareigoja, kad tai turi būti taupimas kažkoks. Tai reiškia, jeigu mes kalbame apie individualių namų, tai yra LIFAS, yra tokia programa, kuri administruojama aplinkos ministerijos, tai vėlgi galima tikrai nesunkiai rasti informacijos tos programos puslapyje. Ir žinoma, galima kreiptis į mūsų centrą, mes lygiai taip pat pakonsultuosim ir padėsim.
Kiek Lietuvoje šiuo metu yra tokių žalių namų ūkių? Ar yra tokios informacijos, kiek žmonės jau diegia pas save tokias žaliasias technologijas?
Labai sunku yra pasakyti, dėl to vėlgi, kad mes neturime paramos naujai įsirenginėjantiems ir dėl to yra labai sunku suskaičiuoti, iš tikrųjų, kiek yra tų, kurie naujoje statybai taiko. Tačiau renovacijos mes tikrai turim labai mažą procentą tų, kurie deda kažkokius atsinaujinančios energijos sprendimus. O LIFO programa, na, per metus tos pinigus tikrai sunaudoja. Sudėtinga pasakyti, iš tikrųjų, bet tikrai nėra tiek daug, kiek norėtųsi.
Baigdamas pokalbį, turiu tokį vieną klausimą. Na, aptarėm visokius variantus, jeigu žmogus įsirengtų saulės baterijas, jeigu būtų bent jau maža vėjo jėgainė. Tačiau kas nutinka, kuomet saulės baterija jau mėnesį laiko saulės nemato, nes tarkim tokie jau šiemet Lietuvoje vasara, vėjo, kaip jūs minėjote, irgi galbūt ne visą laiką būna. Tai reiškia, kad mes niekada negalim pasikliauti iki galo tik tai žalia energetika?
Yra tas momentas taip, tačiau vėlgi mes turim ryštis na, prie statistikos, sakykim, vidutinės. Tai taip, praeita, sakykime, žiema buvo labai tamsi ir tikrai praeiti metai saulės energetikai gal nebuvo labai geri, tačiau tai nėra tipiniai mūsų metai. Ir iš tikrųjų skirtumas, sakykime, tarp Ispanijos, pavyzdžiui, ir Lietuvos yra apie 15% tik tais, kai mes kalbam, sakykime, apie generuojamą galią. Tačiau vėlgi labai svarbu yra vieta. Labai svarbu yra, kiek tas fotovoltinis elementas ypatingai, sakykime, kiek jisai laiko išbūna toj saulėje, kiek kampai jo visi orientacija ir taip toliau, ar nėra kažkokas užstoja kažkuria tai dalį laiko ir taip toliau. Tai taip, tie dalykai yra svarbus, tačiau, sakykime, pavyzdžiui, geoterminis šildymas, jisai noro nepriklauso visiškai, reiškia, na, ir jeigu, vėlgi, jeigu mes turim namą, kuris yra izoliuotas, kuris yra sandarus, kurio energetinės sąnaudos yra labai mažos, vadinasi, realiai net jeigu mes ir neturėsim atsinaujinančio išteklio generuojančio mum elektrą, mes galim naudoti tą, kur yra išskirstomųjų tinklų, bet mum jos reikės pakankamai nedaug. Tai yra svarbu ir, na, kaip pavyzdį galiu pasakyti, sakykime, pasyvus namas, pavyzdžiui, turėjau pavyzdį kolegos, kuris išvažiavo žiemą 2 savaitėm, kai temperatūra buvo -24 lauke, tai per 2 savaites temperatūra namie nukrito 4 laipsniais, nenaudojant jokio šildymo. Mes kalbam apie būtent fasadą izoliavimą. Tai štai jums ir atsakymas, sakykime. Tai jeigu jos ir reikės, jos reikės labai nedaug.
Žodžiu, energijos taupimas arba jos nedidelis eikvojimas irgi yra žalioji energetika.
Tai yra turbūt svarbiausia jos dalis iš tikrųjų.
Dėkoju Jums už pokalbį, aš klausytojams priminu, šiandien laidoje ekspertai patarė apie žalią energetiką mūsų namuose, mūsų buityje, kalbėjomės su Žaliosios energetikos centro vadovu Vaidotu Levickiu. Dėkoju Jums, Vaidotai, už Jūsų atsakymus, dėkoju ir visiems klausiusiems laidos, aš Darius Matas priminu, kad taip pat galite rasti laidų įrašus ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.